Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльсу нагадваюць, што так званыя гомасексуальныя шлюбныя саюзы не згодныя з чалавечай прыродай. Арцыбіскуп Пітэр Сміт, адказны ў брытанскім епіскапаце за сацыяльныя пытанні, зрабіў заяву, у якой даў ацэнку ініцыятывам урада, які выходзіць насупраць патрабаванням гей-асяроддзяў. Брытанскі ўрад плануе поўнае зраўнанне сужэнства і аднаполых саюзаў. Навізной павінна быць магчымасць заключэння аднаполых саюзаў у месцах культу і названне іх шлюбнымі саюзамі. Арцыбіскуп Пітэр Сміт заявіў, што каталіцкі касцёл будзе станоўча выступаць супраць гэтага рашэння і не падпарадкуецца новаму закону. «У нашых касцёлах гомасексуальных шлюбаў не будзе», – сказаў прадстаўнік брытанскага епіскапату, адзначыўшы, што ні дзяржава, ні касцёл не маюць улады над чалавечай прыродай.